Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milovaní svatí, milé sestry, milí bratři, milí přátelé i hosté, zblízka i zdaleka. Tak pokračujeme v naší sérii o křesťanské zralosti a jsme ve Skutcích 20:28. Mluvíme o tom, jak vypadají starší, kteří vedou místní sbor, kteří jsou vzorem křesťanské zralosti. Dneska máme před sebou poslední kázání z toho 28. verše a budeme mluvit o motivaci. O motivaci starších, respektive o motivaci křesťanů. Motivaci křesťanů obecně. V tom 28. verši Pavel řekl starším z Efezu: dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví. Tak než půjdeme dál, pojďme ještě se stišit k modlitbě, vyprosit si Boží požehnání a Boží milost. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu a děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti za to, že tě můžeme uctívat jako tvoje církev. Děkujeme ti za to, že můžeme být s tebou, Pane, a že můžeme být spolu jako tělo Kristovo. Pane, prosíme tě za to, aby si nás stišil. Prosím tě, Pane, za to, aby si jednal v našich srdcích. Prosím tě za to, Pane, aby si nám otevřel uši, abychom slyšeli. Aby si nám rozjasnil mysl, Pane. Abychom rozuměli. Aby si nám dal pokorné srdce. Abychom přijímali tvoje slovo a jednali podle něj. Pane, smiluj se, prosím, nad námi. Naplň nás svým duchem a uváděj nás do pravdy svého slova. Dávej nám porozumění a oslav se na nás, Pane. Prosím tě za to, abys nás vedl k Pánu Ježíši Kristu, kterého si dal za naše hříchy. A prosím tě za to, aby si nás budoval ve víře, v lásce a v naději. Amen. Amen. Už jsme viděli, jak se Bůh stará o svou církev ze Skutků 20:28. A mluvili jsme o tom, jak Bůh ustanovuje služebníky v církvi. Jaké služebníky ustanovuje? Co to znamená, že ustanovuje služebníky? Mluvili jsme o tom, co to znamená pro zralost celého Kristova těla. Co to znamená pro zralost jednotlivých věřících? A dneska půjdeme k poslední části toho 28. verše. V té poslední části se mluví o ceně, která byla zaplacena. A tady si ukážeme, co to znamená pro náš život, co to znamená pro naši motivaci, pro náš křesťanský růst i pro naši zralost. Pavel si zavolal do Milétu starší církve z Efezu, aby se s nimi rozloučil. A při té příležitosti jim znovu opakuje jejich úkol. Připomíná jim, co mají dělat. Na svém příkladu, na svém vlastním příkladu jim ukazuje, co znamená služba starších. Jaká má být jejich služba, jaké jsou jejich povinnosti vůči Božímu lidu a vůči Bohu samotnému. A současně také varuje před nebezpečím. Před nebezpečím, které je neustále přítomné. A tím nebezpečím je hřích. Není to jenom hřích okolo, mimo církev, je to také hřích v církvi. A především je to hřích v nich samotných. Proto jim na začátku toho verše říká, dávejte pozor na sebe. Dávejte pozor na sebe i na celé stádo. A ve 31. verši je povzbuzuje k tomu, aby byli bdělí. Aby byli bdělí jako strážci, protože Bůh je ustanovil, aby byli strážci, aby byli dohlížiteli. A když se vrátíme do 28. verše, tak v závěru toho verše on směřuje jejich pozornost ještě někam trochu jinam. A otázka, kterou bychom si měli klást nad tím 28. veršem, je, proč tady Bůh zmiňuje cenu, která byla zaplacená za Kristovou církev? A odpověď na tuhle otázku není složitá. Pavel mluví se staršími, které Duch Svatý ustanovil jako dohlížitele v církvi, aby pásli Boží církev. A těmito slovy o ceně Kristovy církve tak jim ukazuje několik věcí, kterými se budeme zabývat dneska, v dnešním kázání. Především to, že církev je Boží, dále to, že církev je získaná a nakonec, že je vzácná, protože je získaná za vysokou cenu. Tak pojďme k tomu prvnímu bodu. Čteme o tom, že církev je Boží. Všimněte si, že Pavel říká starším, že mají dávat pozor na celé stádo, ve kterém je Duch Svatý ustanovil za strážce, aby byli pastýři Boží církve. Aby byli pastýři konkrétního sboru, konkrétního stáda. To mají střežit. To stádo, ve kterém byli ustanoveni. To je jejich zodpovědnost. Jejich úkolem je starat se o jejich stádo, ne o jiné stádo, kde nebyli ustanoveni. Mají zodpovědnost za konkrétní ovečky, které Bůh svěřil do jejich péče. A Duch Svatý je neustanovil jako majitele. Neustanovil je ani jako vládce, ale ustanovil je jako strážce, jako dohlížitele, jako pastýře. V listu Titovi, když Pavel mluví o dohlížitelích, tak mluví o tom, že Titovi 1.7, že dohlížitel musí být bezúhonný jako boží správce. Nebo ekumenický překlad říká jako správce božího domu. Starší je ustanoveným správcem. Není to vlastník, který by si mohl dělat, co se mu zlíbí. Není to ani najatý pastýř, kterému nezáleží na stádu. Ale je správce, kterému Bůh svěřil to, co je boží. Je jednou z ovcí, kterou Bůh pověřil dohledem nad stádem, aby dohlížela na ostatní ovečky a bude volat pastýře k tomu, aby předložili účty, bude je volat k zodpovědnosti za to, co jim Bůh svěřil. Všimněte si, že boží slovo toho říká poměrně dost o správcovství obecně. Ať již ve starém zákoně, nebo v novém zákoně. Mnohá z Ježíšových vyučování se týkají správců. Nejsou určena na prvním místě starším. Jsou určena na prvním místě učedníkům. Všem učedníkům. Protože každý učedník je nakonec správcem toho, co mu Bůh svěřil. A každému učedníkovi, i tomu sebe nepatrnějšímu, Bůh svěřil minimálně dvě vzácné hřivny. Evangelium, který má sloužit, které má šířit, a dar, který má sloužit Kristově církvi. Minimálně dvě hřivny. Chtěl bych vás také upozornit, že v Bibli nenajdeme, že neexistuje nic takového jako dar navštěvování církve nebo dar pravidelného nedělního chození do sboru. To není speciální obdarování, které by vyčerpalo naší službu druhým. Církev je tady k tomu, aby si sloužila navzájem. Ale nakonec, když budeme přemýšlet o správcovství, všechno, co máme, všechno, čím jsme, všechno to máme z boží milosti. Jenom z boží milosti. Všechno to je dar, který nám Bůh dal. Je to něco, co nám svěřil, abychom to spravovali jako dobří správci. Abychom to spravovali k jeho slávě. Abychom to rozhojňovali k užitku evangelia, k užitku jeho království, abychom to používali ke službě druhým. To je to, čím jsme a to je to, co máme dělat. A když se vrátíme zpátky k našemu verši, Pavel tady mluví o boží církvi. O tom, že ustanovil starší v boží církvi. Církev je boží. Nepatří žádnému člověku. Neměla by být s žádným člověkem spojována nebo stotožňována. Každý ustanovený služebník v církvi je jenom služebník. Je jenom správce, je jenom dočasným nástrojem, který si Bůh vybral pro tuhle chvíli, pro tento čas, k tomu, aby skrze něj spravoval, budoval, povzbuzoval, napomínal a vedl svoji církev. Pokud stotožňujeme církev s nějakým člověkem, pokud mluvíme o církvi, jako kdyby patřila nějakému člověku, může to být stejně rouhavé, jako kdybychom říkali, že skrze Kristův kříž jsme zachránili sami sebe. že spasení je naším dílem. Není. Spasení je od Hospodina. Je celé Božím dílem. A Kristova církev není naše. Je to Boží církev. Je to jeho církev. Nemůže být ztotožněna s žádným člověkem. Jsme Kristovo tělo a on je hlava. On je vlastník a pán. A můžeme tady vidět důležitou věc. Na řadě míst v písmu je církev označena jako Boží církev. Pavel mluví o tom, že pronásledoval Boží církev v Galatským 1.13. Starší mají dobře spravovat svou domácnost, aby mohli být správci Boží církve. 1. Timoteovi 3.5. Pavel píše Timoteovi, jak si má počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha. Boží církev. Křesťany v Korintu Pavel varuje, aby nepohrdali Boží církví. Aby nebyli pohoršením nikomu, ani církvi Boží. Ovšem vedle toho písmo mluví také o církvích Kristových. Kromě toho, že církev je Kristova nevěsta, také je patří Kristu. Církev je také její hlavou. Církev je nevěsta, za kterou se Kristus obětoval, za kterou se posvětil, kterou si získal pro sebe. Získal si jako svou vlastní nevěstu. Posvětil se za ní, aby byla svatá a bezposkvrný, aby byla bez úhona. Církev je Boží dům, Boží chrám v Duchu svatém a tenhle chrám je postavený na jediném základě a tím je Kristus sám. Nic jiného. On je úhelným kamenem. Církev je jeho tělem. On je hlavou. Tak Boží slovo zdůrazňuje, že je jenom jedno tělo. Že je jenom jedna církev. Není žádná jiná. Nejsou dvě církve, tři. Je jedna církev. A tahle církev je Kristova, což znamená Boží. Na písmu, na církvi můžeme vidět, jak Boží slovo mluví o Kristově božství. Protože církev je Boží a současně je Kristova. To ukazuje na jednu jedinou věc a vede nás to jedním jediným směrem. K tomu, kdo je Pán Ježíš Kristus. Že on je Bůh, který přišel v těle. Že to je plně Bůh a plně člověk v jedné osobě. A církev je jeho tělem. On je jejím manželem, on je jejím pánem, on je jejím vlastníkem, on je jejím hlavou. On je její hlavou. A o církvi jsou řečena tak silná slova, jako například v listu Efeským v 1. kapitole, kde čteme, že Bůh ustanovil Krista svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, který přivádí k naplnění všechno, co jest. Církev je plností toho, který přivádí k naplnění všechno, co jest. Církev je naplněním Krista, který naplňuje úplně všechno. Tak myslím, že nejsme schopni pochopit hloubku tohoto verše, tohoto vyjádření. Ten verš mimochodem v Efeským 1.23 tak je vyvrcholením Pavlovy modlitby, kdy se Pavel modlí za to, abychom poznali, aby křesťané poznali, jak bohaté a slavné je Boží dědictví v jeho svatém lidu. Abychom poznali, jak veliká je církev. Co znamená, že jsme církev? A ukazuje na to, že církev je plností Kristovou. Myslím, že Pavel tomu rozuměl, protože Bůh mu jako apoštolovi svěřil a odhalil tajemství Kristovy církve. Proto mohl také napsat v další modlitbě v Efeským 3:20 a 21. Říká tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši na věky věku. Bohu buď sláva v církvi. Bohu buď sláva v církvi jako v Kristu Ježíši. Rozumíte tomu, moji milí? Jak slavné je Kristovo tělo? Jak ohromné je Kristovo tělo? A církev patří ke Kristu neoddělitelně, je jeho tělem. Tělo bez hlavy je mrtvola, nikoliv nevěsta. Církev je církví, jestliže je spojená s Kristem, jestliže je v Kristu. Jestliže on je její hlavou, jestliže vládne ve své církvi a je boží církví, protože Kristus je boží, protože Kristus je Bůh, který přišel v těle. Tohle Pavel říká starším církve v Efezu, když je povzbuzuje k jejich úkolu. Když jim říká, co mají dělat po jeho odchodu. Jsou to služebníci církve, služebníci Kristova těla. O pár let později, po tomhle setkání ze skutku 20, tak jim napsal to, co jim tady říká v listu Efeským. Znovu jim to zopakoval, znovu jim ukazuje na tu slávu, velikost a nádheru Kristovy církve. A takhle povzbuzuje každého křesťana k růstu, ke zralosti, k poznávání Pána. Vede nás k tomu, abychom rozuměli víc, co je tělo Kristovo, co je církev Boží. Abychom chápali, že my jsme Kristovo tělo. A že církev nepatří lidem ani světu. Že to není organizace, byť je dokonale organizovaná. Církev je živý organismus. A jako živý organismus se vyznačuje tou nejvyšší mírou organizovanosti. Je to boží řád, který vládne v církvi. A není to násilný řád. Není to násilná organizace, nějaká formální, vnější, ale přirozená, vitální, vnitřní, která vychází z života, který je uvnitř, který je v nás. Tím životem je Kristus sám. On žije uprostřed své církve, přebývá uprostřed ní. Církev patří Kristu a on se o ní stará, pečuje o ní, dává jí růst, žehná jí, naplňuje jí svou přítomností, zahrnuje jí svou milostí, působí v každém jednotlivém údu církve, aby ten úd rostl, působí v každém jednotlivém křesťanovi, aby fungoval jako skutečný úd jeho těla, aby byl plný života a přinášel užitek ostatním. Pavel to znovu a znovu v písmu ilustruje na příkladu skutečného těla. 1. Korinským 12.12 říká, tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, a či jich mnoho, tak je to i s Kristem. Vy jste údy jeho těla. Nebo v Efeským 4.16, když mluví o Kristu, říká, že z něho roste celé tělo, církev, které je pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Tělo, které je pevně spojené dohromady. Milovaní, na církvi a především v církvi samotné můžeme vidět Kristovu slávu. Můžeme vidět velikost a rozmanitost boží moudrosti. To, jak Bůh ustanovil věci, ve kterých žijeme, jak ustanovil církev. Můžeme tady zakoušet plnost Kristovy lásky, jeho dobrotu, když se jako pastýř stará o své ovečky. Jenom v církvi můžeme být skutečně tím, čím nás Kristus chce mít. Údy jeho těla. Plnohodnotnými, užitečnými údy jeho těla. Každý úd, každý křesťan je podpírán dalšími údy a sám podpírá další. Každý křesťan slouží druhým a každý křesťan potřebuje, aby někdo sloužil jemu. Nikdo z nás nemůže být nezávislý. To není možné z podstaty toho, co je Kristovo tělo. A tohle je něco, co hýbe srdcem každého věřícího. Vidíme nádheru Krista. Vidíme dokonalost jeho díla. Vidíme to, co ustanovil. A nemůžeme zůstat lhostejní. Nemůžeme zůstat chladní. Nemůžeme dál pokračovat tak, jako jsme žili. Chceme znát víc svého Pána. Rozumět tomu, co udělal. Chceme ho poznávat v jeho nádeře, v jeho svatosti. A kvůli tomu chceme být lepšími služebníky, víc sloužit druhým. Dobrými správci, kteří jednoho dne vejdou do radosti svého pána. Protože sloužili dobře. Tak to je boží dílo, to je boží církev. Ovšem tohle boží dílo není samozřejmé. A to je něco, co nás vede k druhému bodu dnešního kázání, k tomu, že církev je získaná. Náš text mluví o boží církvi, kterou si Bůh získal. Pavel ukazuje starším, a nejenom jim, nám všem, jak vzácný poklad jim Bůh svěřil. V Kristově církvi. Ukazuje na to, že církev není něčím samozřejmým, ale že je získaná, že je vykoupená, že je zaplacená, vybojovaná. Církev není něco, co by Bohu spadlo do klína. Je získaná. To slovo, které tady je použité, tak znamená získat si pro sebe. Nebo zachovat si pro sebe. Podstatné jméno od slovesa, které tady je, tak znamená zisk. Je to jako území, které dobil nějaký král a připojil je ke svému území. Je to zisk, který měl. Něco navíc. A církev je přesně takovým lidem, který byl získaný. Petr v prvním listu Petrově, když popisuje křesťany, říká, vy však jste rod vyvolený, národ svatý, královské kněžstvo, lid náležející Bohu, nebo lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Když jste vůbec nebyli lid, byli jste nelid, ale stali jste se lidem. Stali jste se božím lidem. Pro vás nebylo slitování, ale došli jste slitování. To je 1. Petrův 2, 9 a 10. Tak jsme lid získaný do vlastnictví, lid náležející Bohu. Na jedné straně můžeme říct, že Bohu patří všichni lidé. Pavel v listu Efeským ve 3. kapitole říká, že od Boha pochází každý nebeský i pozemský rod. V tomhle smyslu je někdy Bůh nazýván otcem. V tom smyslu stvořitelském, protože on je tvůrcem, on je stvořitelem všeho, každého nebeského i pozemského rodu. Ale je to jenom v tomhle smyslu, v tom stvořitelském. Bohu patří celá země, se vším, co je na ní. Žalmista říká v žalmu 50, všechna, nebo Bůh skrze žalmistu říká v žalmu 50, všechna lesní zvěř mi patří, i dobytek na tisíci horách. V horách vím o každém ptáku, polní havěť mám též kolem sebe. Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mě patří svět se vším, co je na něm. Bohu patří všechno. On je majitelem. A přece je církev zvláštním vlastnictvím, získaným vlastnictvím, vybojovaným, vykoupeným, vydobitým. Tak celý svět se vším, co je na něm, leží ve zlém, leží v hříchu. Celé stvoření, všechno stvoření propadlo hříchu vinou Adama, vinou jeho vzpoury. Uvedl celý svět pod prokletí svou spourou proti Bohu. Kromě vyvolených andělů, kteří zůstanou svatí, byli svatí a zůstanou svatí, je padlé celé stvoření. Fyzické i duchovní. A celé stvoření je porušené hříchem. Důkazem toho může být třeba potopa z Genesis ze 6. kapitoly, která byla božím soudem. Celá země, všechno tvorstvo bylo smeteno, celá země byla převrácena na ruby. To, co bylo před potopou zemí, která byla stvořená k tomu, aby podporovala život, tak se po potopě stalo zemí, kde jde o přežití, kde jde o život. Nejenom, že bylo vyhlazeno veškeré suchozemské tvorstvo a ptáci, ale celá planeta byla rozlámaná na kusy. Zemské desky byly rozlámané. Dokonce čteme o tom, že se prolomila nebeská klenba, že se otevřely propusti zemské. Vody, které byly nahoře, padly na zemi. Vody, které možná chránily zemi a dělali takový skleník tady pěkný, tak ty padly na zem. Země byla rozbitá a potopa změnila. Změnila to, co bylo pod zemí, to, co bylo na zemi i to, co bylo nad zemí. Všechno. To ukazuje, že celé stvoření propadlo hříchu, že celé stvoření bylo odsouzeno Bohem. Protože Bůh poslal soud na celou zemi. A dneska to není jinak. Pořád žijeme ve světě, který je hříšný, který je padlý. Žijeme ve světě, který je v temnotě. Lidé se rodí do temnoty. Rodí se jako hříšníci, jako vzbouřenci proti Bohu, kteří vzdorují Bohu od svého narození. I my všichni jsme takoví byli. Nikdo z nás nebyl jiný. Byli jsme dětmi hněvu. Narodili jsme se jako děti hněvu. Neposlouchali jsme Boha. Poslouchali jsme ďábla. Žili jsme pod mocí ďábla. A proto na nás spočíval Boží hněv. Byli jsme v moci ďábla, byli jsme v temnotě jeho království a vládu nad námi měla smrt. Byli jsme otroky hříchu, říká písmo Efeským 2, první tři verše, druhé kapitoly. Otročili jsme svým vášním, žádostem, touhám. Byli jsme zamilovaní do zvrácenosti tohoto světa a neviděli jsme, že to je zvrácenost. Že svět žene do záhuby jeho zvrácená touha. Mezi tímhle světem a svatým stvořitelem je nepřekročitelná propast, propast hříchu. Protože Bůh je svatý. Je sice stvořitelem a v tomhle smyslu také otcem nebo původcem, že, ale je také svatý. Je svatý a spravedlivý. Boží slovo popisuje Boha jako světlo. Jako čisté, zářící světlo. Není v něm žádná temnota. Není v něm ani náznak stínu. Není v něm nic špatného, nic nečistého, nesvatého. Bůh je dokonale čistý a svatý. A nic v celém stvoření není jako Bůh. Pavel dokonce napsal o Bohu, že on jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neviděl ani nemůže vidět. Dokonce svatí andělé před Boží tváří, před Božím trůnem si křídly zakrývají tváře. Před Boha se nemůže dostat nic nesvatého. Cokoliv takového by bylo okamžitě stráveno Boží svatostí, zničeno Boží spravedlností, svatým Božím hněvem, který je namířený proti všemu hříšnému. Tady vidíme důvod, proč Bůh musel církev získat. Církev jsou lidé, kteří se rodí v hříchu a v temnotě. A jako takoví nemohou mít společenství s živým Bohem. Nemohou mít účast na Božím království. Bůh nemůže obejít svou vlastní spravedlnost, odložit svoji vlastní svatost. Nemůže zavřít oči nad hříchem ani nad hříšníkem. Lidé se někdy ohánějí těmi slovy, že Bůh sice nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. Ale nikde v písmu to nenajdeme. Není ani jedno takové místo, které by něco takového tvrdilo. Podívejte se, co říká písmo, že Bůh miluje spravedlnost a právo. Žalm 32:5. Že Bůh miluje svůj lid, své spravedlivé. Žalm 146:8. A že Bůh nenávidí všechny, kdo páchají ničemnosti. Bůh bude soudit svět. Bůh nemohl jen tak zamést hříchy lidí pod koberec, zavřít oči, dělat, že je nevidí. Bůh musí potrestat hřích. A na věčnosti, ještě před stvořením světa, Bůh připravil svůj plán. Plán spasení. Bůh určil beránka, který se má stát smírnou obětí za naše hříchy. Pána Ježíše Krista. A potom Bůh stvořil člověka, o kterém věděl, že padne, ale také věděl, že Boží syn půjde, že se stane člověkem, na kříži vybojuje vítězství nad hříchem i nad smrtí. Bůh připravil plán záchrany člověka a Boží syn tenhle plán krok za krokem naplnil. Odložil svou slávu, kterou měl na věčnosti u Otce. Ponížil se, vzal na sebe lidské tělo, narodil se jako malé dítě, jako bezmocné dítě v hříšném světě, v nedůstojném prostředí. Narodil se v bídě, ve zmatku, v chaosu. Od první chvíle tady byli lidé, kteří usilovali zabít. Vyrůstal jako chlapec v rodině hříšných lidí, protože všichni zřešili. Přebýval mezi hříšníky, sloužil hříšníkům, staral se o ně, uzdravoval nemoci hříšníků, kteří byli nevděční, sytil jejich nenasytná břicha, zvěstoval jim evangelium a co udělali? Nakonec ho odsoudili jako zločince. Toho, který byl svatý a bez viny, odsoudili na základě falešného svědectví, ponížili ho, poplivali ho, zbičovali ho a potom ho potupně přibili na kříž. Ale, moji milí, ten kříž byl v Božím plánu. Ten kříž je vítězstvím, i když v danou chvíli možná vypadal jako porážka. Boží syn na sebe vzal hříchy svého lidu a na lidském těle je vydal Božímu hněvu. Na kříži odstranil nepřátelství mezi Bohem a člověkem. Na kříži naplnil tu propast mezi námi svojí vlastní obětí. Boží spravedlnosti bylo učiněno zadost, protože hřích byl potrestán. A tak hříšníci mohou činit pokání, mohou věřit v Pána Ježíše Krista a skrze něj mít věčný život, skrze něj být zachráněni. To je Boží vítězství. A to je něco, co nebylo zadarmo. Byli jsme získáni. A byli jsme získáni za cenu. A to je poslední bod dnešního kázání, ta cena. Cena, která ukazuje, jak draze je církev vykoupená. Byli jsme získáni pro Boha Kristovou krví. Náš text, kterým se už třetí týden zabýváme, patří mezi ty ohromné texty písma, které se na jediném místě zabývají celou Boží trojicí. Doslova tady stojí, že církev je Boží a Bůh ji získal vlastní krví. V církvi, kterou Bůh získal vlastní krví, Duch Svatý ustanovil starší. Možná otázka, kterou bychom si měli položit, když čteme ten text, je, jestli Bůh má nějakou krev. Copak Bůh není duch? Říká písmo. Copak má Bůh tělo? Tak autoři ekumenického překladu tak se snažili pomoct čtenářům v tom porozumění, takže tam stojí, že Bůh získal krví, Bůh získal církev krví vlastního syna. Ale v tom originálním textu slovo syn není. Není ani v žádných variantách. Ten text prostě říká, že Bůh získal církev svou vlastní krví. A tak znovu, podobně jako předtím, když jsme mluvili o Boží církvi, to ukazuje jedním jediným směrem. Ukazuje to na to, kdo je Pán Ježíš Kristus. Že Pán Ježíš Kristus je Bůh. Není jiná krev, než je Kristova krev. Jiná Boží krev, než je Kristova krev. A ten důraz, který tady je, tak je nepřehlédnutelný. Když to takto řekneme, ukazuje to na celou Boží trojici. Boží církev, která je získaná Kristovou krví a ve které Duch Svatý ustanovuje dohlížitele starší. Tak jestliže tady Bůh mluví o vlastní krvi, nemůže být pochyb, že mluví o Kristově krvi. Pavel tady ukazuje starším v Efezu, kdo je Pán Ježíš Kristus? Bůh, který přišel v těle. Boha nikdy nikdo neviděl, ale Boží syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl. Ježíš říká, že kdo vidí jeho, vidí Otce. Kdo chce poznat Boha, musí jít k ke Kristu. Není žádná jiná cesta, není žádný jiný způsob. On sám, Pán Ježíš, říká, že on je tou cestou, pravdou i životem a že nikdo nepřichází k Bohu, k Otci, než skrze něj. Není jiná možnost. A proto Jan v prvním listu Janově 2.23 říká, že kdo popírá syna, nemá ani otce. A kdo vyznává syna, má i otce. Jenom skrze syna je možné přistoupit k Bohu. V Pánu Ježíši Kristu Bůh ukázal, kdo je a jaký je. Na Kristu můžeme vidět Boží dokonalost. A ukázal nám to naprosto srozumitelným, přístupným způsobem, protože Boží syn se stal člověkem. Člověkem, jako jsme my. I když je Bůh ve své plnosti. A nejenom, že se stal člověkem, také prolil svou drahocenou krev na usmíření našich hříchů. Tou krví bylo zaplaceno. Ta krev znamená život Božího syna. Proto písmo mluví o vykoupení. Proto mluví o ceně, která byla zaplacena. Znovu první list Petru v první kapitola. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste ji přijali od otců, nebyli vykoupeni pomýtelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. Milovaní, byli jsme otroky hříchu a ďábla, ale Bůh nás vykoupil vlastní krví. Získal nás. Dal to nejvzácnější, co měl v osobě svého vlastního syna, v osobě Pána Ježíše Krista, abychom mohli být s ním. Abychom nebyli odsouzeni spolu se světem, ale abychom měli vztah s Bohem. Jeho krví bylo zaplaceno, jeho životem bylo zaplaceno. Jeho krví jsme byli vykoupeni z otroctví. Petr kázal ve Skutcích ve 3. kapitole 3.15 Židům a říkal jim, původce života jste zabili. Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. Původce života. Ten, který je život sám, který říká, já jsem vzkříšení a život. Ten, skrze něhož bylo všechno stvořeno. Všechno na nebi i na zemi. On dal svůj život. On je světlem, které osvěcuje každého člověka, který přichází na svět. A tohle světlo podstoupilo temnotu. Temnotu smrti. Tenhle život za nás, místo nás a kvůli nám podstoupil smrt. V lidském těle Boží syn zakusil smrt. Smrt na kříži, krutou, bolestivou. A nejde o tu krutost a bolest ale jde o hřích, který na sebe vzal. Jde o Boží hněv, který na něj byl vylit. Jde o soud, který podstoupil. Víte, kdyby Boží syn na sebe nevzal naše hříchy, nemohl by zemřít na kříži. Protože nepodléhal smrti. Protože byl svatý. Nikdo by ho nemohl zabít. Byl dokonale svatý a smrt na něj nemohla. To, že zemřel na kříži, je důkazem toho, že na sebe vzal hříchy svého lidu. A že za naše hříchy je zaplaceno jednou provždy. Proto přišel. Přišel, aby zemřel. Přišel, aby dal svůj život za nás. Přišel, aby se stal smírnou obětí za naše hříchy a tak nám ukázal Boží lásku. Bible říká, že mzdou hříchu je smrt. A za naše hříchy bylo zaplaceno smrti. Smrti Kristovou. Ne naší smrti, ale smrti Božího syna. On prolil svou krev, aby naše hříchy byly odpuštěné. A jsou. Žádný, kdo v něho věří, nezahyne. Ale má život věčný. Kdo v něho věří, přešel už ze smrti do života. Už nepodléhá soudu ani smrti. Smrt už nad ním nebude vládnout. Ale smrt těla bude vstupem do života s Kristem, do plnosti života s Kristem. Kdo v něho věří, je nové stvoření. Kdo je v Kristu, narodil se z Ducha Svatého a je Božím dítětem. Stal se součástí Kristovy církve, je ospravedlněn a bude oslaven při Pánově druhém příchodu. A kdo nevěří, už je odsouzen, říká písmo. Protože neuvěřil jednorozeného syna Božího. Hněv Boží na něm zůstává. To je poselství evangelia. To je zpráva, kterou Pavel říkal starším efeské církve. Kterou jim říkal jako motivaci pro jejich službu, pro jejich život v Kristu. To je naše motivace pro naše chození s Bohem. Čím víc rosteme v poznání Pána, čím víc rosteme v poznání jeho díla, tím víc rosteme ve zralosti, tím víc se podobáme Božímu synu. Tím víc on roste v nás a my se zmenšujeme, tím více umíráme sami sobě, čím více ho vidíme v jeho plnosti, v jeho slávě, čím víc vidíme dokonalost jeho díla, přemýšlíme o tom, co on udělal. Tak tím víc už nemůžeme dál pokračovat v hříšném způsobu života. Už nemůžeme zůstat v hříchu, ve kterém jsme žili. Už nemůžeme žít dál v lenosti, v pohodlnosti nebo v kompromisech, které jsou tak běžné pro naši společnost. Už nemůžeme zůstat v hříchu, který se nás tak snadno přichytí, ale odhazujeme hříchy. Utíkáme ke Kristu, vyznáváme je, prosíme o smilování a odpuštění. To je cesta zralosti, to je cesta růstu. A na druhé straně, bez poznávání Pána a jeho díla, bez pochopení toho, co získal skrze svou vlastní krev, není žádný růst. Není žádná zralost. Není žádné posvěcení, žádná sláva. Není žádný křesťanský život. Co vás motivuje, moji milí, ke službě? Čím je poháněný váš křesťanský život? Jak bojujete s pokušením, s hříchem? Jak odoláváte svodům tohodle světa? Jak zahříváte svoje srdce pro Pána? Jak probouzíte své svědomí? Jak se udržujete v bdělosti? Proč sloužíte druhým? A sloužíte jim vůbec? Muži, manželé, sloužíte svým manželkám? Staráte se o ně? Jste jim povzbuzením a posilou? Vedete je v lásce? Sloužíte jim k posvěcení? Ženy, manželky, sloužíte svým mužům? Jste jim oporou? Nastavujete jim zrcadlo Božího slova? Konfrontujete s láskou jejich hříšné sklony? Bratři a sestry, nesete břemena jedni druhých? Děláte to v moci evangelia? Kvůli Kristu? Pro něj? Tak je Pán Ježíš vaší jedinou touhou, nadějí, vaším světlem a vaší silou, vaší motivací? Jeho moc se prokázala na kříži Golgoty, kde porazil smrt. Kde smazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám. Kde odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost a sílu a slavil nad nimi vítězství. Kde vybojoval vítězství a získal svou vlastní církev. Proto musíme jít k němu, proto musíme jít ke kříži. Proto je kříž tak vzácný pro křesťany. Proto je křesťanství tak krvavé náboženství, protože pořád mluví o krvi a soustředí se na Kristovu krev, na Kristovu smrt. V té krvi, v té jeho krvi je náš život. Kdybychom chtěli tu krev vynechat, opustili bychom podstatu naší víry, opustili bychom základ našeho spasení, vynechali bychom život samotný. Proto musíme jít ke kříži. V listu Židům v 9. kapitole čteme, když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. A nevešel do svatyně krví kozlů a telat,
ale jednou provždy dal svou vlastní krev. A tak nám získal věčné vykoupení. Jestliže již pokropení krví kozlů a bíku a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očistuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu. Čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, jenž nepomíjí. Amen.
Amen. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu a děkujeme ti za Kristovu prolitou krev. Děkujeme ti za jeho oběť na kříži. Děkujeme ti za to, že tou obětí jsme vykoupeni. Děkujeme ti za to, že tou obětí jsme získáni do vlastnictví. Do tvého vlastnictví, pane. Děkujeme ti za to, že už nepatříme ďáblu ani světu, ani smrti, ani hříchu, ale že patříme tobě. A děkujeme ti, pane, za to, že patříme tvojí spravedlnosti a tvému životu. A děkujeme ti za to, že jsi nás udělal součástí svojí církve, že svým duchem si nás připojil k církvi, pane. Děkujeme ti za to, že nás naplňuješ, že nás uschopňuješ mocí ducha a vedeš nás ke službě. A děkujeme ti za to, že nám připomínáš Kristův kříž. Pane, tak jsme vděční za to dílo Pána Ježíše Krista. Za to, co udělal na Golgotě. A pane, prosíme tě za to, aby si nám to připomínal pořád. Abychom nestráceli ze zřetele Kristovu oběť. Abychom nestráceli ze zřetele evangelium, které je tvojí mocí k našemu spasení i ke zbožnému životu. Pane, bez kříže jsme ztraceni, tak to vyznáváme a prosíme tě, pane, pomoz nám obnovovat naše srdce tím, že půjdeme k tobě. Tím, že půjdeme do tvého slova a budeme víc poznávat pravdu o Kristu a pravdu o našem spasení. Pane, smiluj se nad námi. Prosím tě, pane, za ten týden, který je před námi. Prosím tě za to, aby si ho vzal do svých rukou, aby ho naplnil v našich životech. Aby ho použil, pane, ke své slávě, k našemu růstu, k naší zbožnosti a k šíření tvého království. Pane, dej nám příležitosti mluvit o tobě. Mluvit o Kristu, svědčit o tobě. Pane, zvěstovat evangelium. Pane, dej nám příležitosti oslavit tě. V trpělivosti a v tichosti, v bázni, v pokoře. Se srdcem upnutým ke kříži. Pane, o to tě prosíme. Pro Krista, pro jeho jméno, pro jeho prolitou krev. Amen. Amen.